tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem. Labrīt visiem, kuri mīl melus un arī tiem, kuri nekad nemelo. Mani sauc Linda, ar mani kopā šodien ir arī Amanda un vēl kāds, nu, mistērijas viesis.
Labrīt, cienījamie klausītāji! Jā, mēs esam atpakaļ otrajā raidījumā un jā, ir svētdiena pulksteni 12 un man ir patiesi prieks būt atkal. Un tiem, kas nezinu, šis ir raidījums par meliem, un tā ir radio spēle, kurā es, Amanda Kaufmann un man draudzene Linda sacenšamies savā, es teiktu, čuja trenēšanā. Linda, kas notika pagājušo reizi?
Pagājušo reizi mēs melu frekvenciju iesākām ar kaut ko šausminošu. Tas bija paties stāsts, bet uz labākas notes mēs abas ieguvām pa vienam punktam, jo mēs abas zinājām, ka mūsu viesis Gusts Ābele stāsta patiesību.
Jā, rezultāts pagaidām ir 1-1. Redzēsim, vai tas mainīsies arī šoreiz, vai varbūt paliks tāds pats. Nu, un šodien ābols no ābeles stālu nekrīt. Pie mums ir ieradies kāds viesis, un tas ir mūziķis no apvienības Čipsis un Dulais. Patīkams sarunu biedrs, reklāmists Mārtiņš Ābols.
Hei, 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 svētdienas rīta. es pateiktu, Mārtiņš Ābols kā dzīvesveids. Tā es varētu teikt, jo tiešām nu, daru visu ko. Jā. Bet paldies par jaukajiem vārdiem. Interesants sarumbiens. Oi, tas bija labi.
Interesants sarumbiens. Mārtiņ, kā ir?
Ir, jā. Ir diezgan irīgi.
Tu neesi tu neesi šķiltavā.
Es radio nabā.
Tad šķiltavā, tas viņam vēl joprojām notiek, jā?
Notiek.
Skaidrs, nē, ir labi, ir jau pausars apkārt rotājās.
Man liekas, pavasars ir tas labākais laiks, lai lasītos vispār Čips un Dulo.
O, jā.
Čips un Dulo, man šķiet, ka es nezinu, vai ir kāds, kurš nezina, bet tiem, kas varbūt nezina, tad tā ir mūzikas apvienība, un Latvijā ir cienīti visdažādākajās aprindās, un pastāv jau 18 gadus, un regulāri arī nabas topos, un ir bijuši arī televīzijā, jā.
Jā, vairākas reizes.
Tieši.
Sabiedriskajā lielī. Jūs visi esat samaksājuši par to, lai es būtu televīzijā.
Nu, es patiesībā šodien veicu tādu kā sociālo eksperimentu par to, vai vispār kāds zina, kas ir Čips un Dulais.
Jā.
Tiem, kuri vēl to nav uzzinājuši. Man ir tāds briesmīgs noslēpums. Es brīvajā laikā strādāju izglītības iestādē.
Okay.
Un tur es veicu tātad pētījumu mazo par to, kas tad būs mans šīs dienas viesis. Neviens.
Neviens nezināja.
Neko vispār. Okay, izņemot man priekšniec, kur teica, par to grebeni jau. Un es teicu,
tas super. Nē, mēs esam populāri šaurās aprindās.
Alternatīvi.
Nu, jā, sava ceļa gājēji.
Līdz mūzikas grāmatām vēl tālu.
Jā, nē, esam jau.
Jā?
Kaut kādā, man liekas, Rudaka grāmatā malas ir pa Čips Dulo jau rakstīts tajā okupācijā.
Tad jau viss ir kārt.
Man
un
šķiet,
man liekas, ka Gusta romānā arī varētu būt pieminēts Čips
Dulo.
Varētu būt.
Ok, jā. Par ko viņam ir romāns?
Par patiesību, kā izrādās, mēs pagājušajā raidījumā uzzinājām, ka romāns ir gandrīz vai patiesos notikumos balstīts, izņemot tajās situācijās, kur tas nav.
Nu, šitas ir interesanti, vai romāns skaitās tas patiesie notikumi vai nē, jo man liekas romāniņš, tas tomēr ir tāds bišķiņ iekrāso, zin kā, nu tā, nē, protams, dzīvi nepārspēs, nekas, nu, teiksim, nu nevar tā, pat kā joku nevar izdomāt, un es pat saku labu melu stāstu arī ļoti grūti izdomāt, labu, nu tādu, kam visi notic, tādu, nu tur ir jābūt, nu tādu, jā, meistaram.
Nu, pagājušajā reizē mēs nonācām pie tāda patiesība, kas brauc melu ratos, tā mēs varam nosaukt romānu, jā, ja mēs pie tādiem citādiem pietramies.
Patiesība.
Uzzināsim, kāds būs tavs citāts, tāpēc jautāsim pirmo jautājumu. Čipsi, vai tu zini, kas ir čujs? Nu, sākumu paskaidrošu klausītājiem. Čujs, tas vispār ir žargonvārds.
Ārprāts, valodniece.
Ārprāts.
Jā, tas ir žargonvārds, un tezaurā ir norādīts, ka tā ir sajūta, jeb nojauta. Bet mēs noskaidrosim, kas tad čujs ir mums. Mārtiņ, kas tev ir čujs?
Man čujs ir daudz čujs. Diezgan tā, ka brīžiem liekas pa daudz bišķiņ tas čujs ir, ka vajadzētu tā kā arī bišķi realitātei paskatīt. Nevis tikai, kā saka, būvēt scenārijas balstoties uz čuju. Bet jāatzīst, ka dzīvē viņš man paigi bieži nav pievīlis. Man tiešām ir kaut kā tā, es tā kā... Nu, man gan citi saka, ka es vienkārši, man tur pašvērtēju problēmas, es to balstu čujā, tieksim, visi, ka man tā kā nu pa dzīvi čujas nostrādājas. Bet man tāds interesantāks aspekts, tieksim, kas varētu būt pēc čuju, ka tas ir atkarība.
Jo
es kā makšķernieks, man kā makšķerniekam, ja, ir tā, ir gadījies. Kā, nu, nē, nu, labi, teiksim, ejot pa, nu, es tieši tur lien pa krūmēm, tur, kur tieši nevajag līst, un kur visvairāk sev dara pāri, un tā ķert foreles, un tur ļoti bieži ir tā, nu, ka te, un tu jau, ne, vispār, jau kurš makšķernieks, zini, kas tas ir makšķernieka čujs. Un redz, kā tur jau tu tā kā neeji pēc kaut kāda, nu, Nu, tu tā, tā tu ir pēc dopamīnu būtībā.
Nu jā, tad tā varētu būt tā atkarība.
Nu jā, tu kad redzi, ka te čujas, šī te būs zivs, un ko tu dabūsi, ka tev piepildīsies čujas.
Bet es vēl teiktu, ka čuja pamatā varētu ietilpt arī tā pieredze.
Jā, bet te es teiktu jā un nē. Jā un nē, jo, nu, tieši tā, jo man ir bijuši arī dzīvē gadījumi, kad es esmu tīri uz čuteni lecis nezināmajā.
Uz čuteni, tas ir tāds jau atvesinājums no vārdu čuja.
Nu, čujas čuteni, tie visi jā. Ir, tā kā no viena, no kā es saugu, pa šito tēmu par reklāmu bija interesanti, es šodien redzēju kaut kādu, nu, vienu veikalu, ko nedrīkst saukt, ja, reklāmu, kur bija Obananā. Nu, okay. un iesaku painteresēties obanā izcelsmi.
Es domāju, ir ko ietekot Twitterī, ir ko ietekot Twitterī.
Nu, lūk. Un tāpēc es domāju, ka ir, kad, jā, sapinos.
Sapinies.
Tu ir pats sapinies
sevi. Savos, kā ir, ka grib būt gudrāks nekā ir.
Tu esi gudrs.
Oi, paldies.
Bet vai viņš grib būt vēl gudrāks?
Es gribu būt gudrs un vēl gudrāks.
Ne tikai gudrs, bet arī gudrāks, mīļie skatītājs, klausītājs, visu laiku saku.
Visi.
Manuprāt, čujs, ja mums būtu tā jādefinē, vai mums šķiet, tātad atkarība tā varētu būt, manuprāt, tā ir arī pieredze, jo tomēr mēs čuju balstam pieredzē, bet kā jums šķiet, vai tās varētu būt arī jūtas?
Nu jā.
Ir varbūt čujas par jūtām. Jā, čujas par jūtām varbūt, jo čujas tās nav jūtas, tā ir sajūta, man liekas. Tas ir tas, kā saka, vilcējs, tas virzītājs kaut kāds, kurš jau tev īsti neuzzīmē to scenāriju pilnībā. Tā ir tāda, ne, ļoti bieži neizskaidrojama. Totāli vienkārši, ka, kāpēc? Nu, tā kā, it kā... Un nav jau, es te jau te nerunāju par neracionāliem, ja, tur kaut kādiem gadījumiem, bet ir, nu, vienkārši kaut kādas izvēles kaut kāds. Tā kā es domāju, ka tā ir sajūta par kaut ko, tā ir skatā jūtām. Nojausma par jūtām, hei, tur kaut kas ir vai tur nav. Viņa uz man tā paskatījās, un es tagad visu nakti nevaru gulēt.
Nu, to jau grūti saprast galvenokārt tāpēc, ka mēs nekad neesam bez čuja dzīvojuši. Nu, kur tad ir tā robeža, kur čujas sākās un kur vienkārši instinkts. Doma, instinkts, funktieris.
Funktieris. Funktieris mals ir tādi jau vairāk. Lūk, tas ir pieredzē balstīts, man liekas. Funktieris ir pieredzē, jo tur ir kaut kāda cēloņa, saku, teiksim, kāpēc es lietas daru tieši tā, kā es viņas daru. Nu, manā pasaulē funktieris ir tas vairāk.
Es kādreiz vienmēr teicu, ka man būtu daudz vienkāršāk dzīve, ja man būtu domas, nevis funktieris. Nu, ka man tā vienkārši domāt, jā, ieties,
ka nekad, jā, pārdomāt, es to tā saprotu tev. Tas arī visu laiku, kad ir tas un tā, pa daudz, ka reflektē, nu nevajag.
Vajag vienkārši, varbūt čujas varētu būt tāda laiviņa, kas tev vienkārši dzen uz priekšu, un tu tur ej, un tā var arī būt tā atkarība, kas no tā rodas, ja tu esi makšķernieks.
Tie
Ne tikai, bet arī.
Tā ir dzīves māksla būtībā. Brauktā čuja laiviņā ir dzīves māksla.
Dzīves māksla, mīļie.
Nu, tad jau mēs iztrīšēt šodien esam mākslinieki.
Lieli.
Labi, nu pievērsīsimies īstai mākslai tādā gadījumā un pievērsīsimies stāstu daļai. Mūsu viesis... Izstāstīs kādu stāstu, kuru es un Linda centīsimies atminēt. Vai nu tā bija patiesība, vai nu tie bija meli, vai arī maldi. Un maldi mūsu raidījumā nozīmē to, ka stāsts ir patiess, bet tas ir aizgūts no kāda cita. Kā būs šoreiz?
Martin, es varu, ja?
Skatru,
es
varu. Varu.
Nu tad tā. Bija tāds gadījums. Jau te bišķiņ pieskāros, ka nu, man tā kā makšķerēt patīk. Un arī jau minēju, ka mīlu savu darīt pāri arī šajā jomā. Makšķerē foreles. Eju tur, kur mazāk cilvēki. Man nepatīk barā makšķerēt vispār. Pa divatā ir grūti. Jā, visiem tiem maniem draugiem makšķerniekiem. Vislabāk mēs jūtos viens makšķerējot. Piedodiet. Nu, lūk, bet ilgi nevar viens. Nu, lūk. Nu, līdzāk sakot, ir viena tā diena, kad es izdomāju, ka man ir jāiet, ir vasara. Man jau ir aizdoma, ka es pavēlu izēju, bet es izdomāju, es iešu uz tālo galu. Man lauku māja ir pie Fora Ļupītes, un tad es izdomāju, tā kā iešu šoreiz uz tālo, kā es saku. Es pāris kilometri tur pa gravām, pļavām, mežiem, cirsbām un tā tālāk. Nu, lūk, un es tagad eju, un tas ir jūlijs. Makšķernieki jau nojauši, cik bezjēdzīgi tas ir, kad es eju jau tāda saulīte, jau diezgan ir augšā, un es eju, kamēr es tiek līdz tai upīte, kur es plānoju es nokļūt. Nu, tā upīte man ir pie mājas, es izdomāju, es kaut kur kulties LR ratā. Un, kad es tur nokļūstu, es jau super diezgan ar dzīvi apmierināts čalis un pārliecināts par nākamā, nu, par turpinošās dienas sekmēm un vispārējo.
Tad jau tu neesi nemaz tik nepārliecināts par sevi.
Nē, es sev to mēģinu iestāstīt visu laiku. un tagad es sāku tur makšķerēt un karsts ir un viss nav labi. Nu, nav labi, bet, nu, es saprotu, es pa to upēju uz leju, tā kā līdz mājai. Es saprotu, ka man jānonāk, ir jau nu, atpakaļ, es tur pat taisnā nekulšos vairāk. Un, protams, nu, kaut ko jau, kaut kas, tā kā, vismaz liekās, bija, ik pa brīdim ir šitas. Nu, nē, bija. Un tas tev dod spēku, kā prāt vētra dziedāja doties, ne, kā tur tas apziņa, ka viņi dzīvo zemāk. Tā apziņa, ka tu doties uz priekšu, ja? Un citēju.
Gandrīz precīzi citāts.
Jā, gandrīz precīzi, jā. Un es tagad maļos un visu to dienu lejā un, nu, jā, un es vēl, protams, es izdomāju, ka es mukšķiņu makšķernieks esmu, un tā ir tāda makšķerēšanas metoda, kurā īpaši pateicīgi, lai tas viss sapītos krūmos un plīstu, nu,
Tu esi nocīnījies.
Es esmu nocīnījies, pulkstens kaut kāda 8 vakarā, es esmu kādu, nu, pa upi kādu kilīti no mājas, nu, tā pa upējot, pa taisno līniju, pat mazāk varētu būt. Nu, man ir... māja ir un kaimiņa. Vairāk neviena nav apkārt meša.
Latviešu sapnis.
Man ideja, es dzīvoju latviešu sapni tiešām. Un tagad tā kā eju tādas lazdas. Biezas tāda vieta, kur biesa lazdām. Un taciņi iet cauri un tāds foršs vakar, tas tāds
Arka.
Portāls. Es eju tā kā portālā iekšā. Tiešām tāds sajūta bija. Un es pat uz brīdi aizmirstu. Cik slikta bija diena, jo katra diena, ko tu makšķerēji, ir labāka par jebkuru, kad tu to nedari. Un, attiecīgi, es jau esmu tur jau viss. Taču dzīve skaisti un tā viss, bet, nu, ir tas rūktu, viņš bišķiņ vēl iekšā kaut kā un pārgursēju un pēkšņi iznāk tajā ejā, kad ir, nu, metri 30 tālāk suns un sāk riet uz mani. Man es tagad skatos, ka kaimiņa sums varētu būt. Ei, to es jau saku, reks, ko tur? Un es eju tuvāk, un skatos, nē, nav tas tā kā kaimiņas. Un viņš var man nepazīst. Un pēkšņi no upes malas krūmiem, tur tā biezāk tad ieva krūme. Ievas tiek no krūmes atvainojos. Kā man patīk angliski, tas ir mežonīgais, liekas putnu ķirsis laikam bija. Un ja es nemaldos, kāds varbūt teiksim muļķis, tas
un es biologs, mēs to piedosim.
Un es tagad svaroties, lai ātrāk iet, tagad iznāk no tiem krūmiem, no tām ievām.
Krokodils.
Nē, meiteni baltās kurpēs.
Wow, meiteni baltās kurpēs.
Jep. Viņa pieiet pie tās suņa, nomierina to suni, un es tagad turpinu kustību, nu tā kā lēnām virzos klāt, es redzu visur kārtībā, un es skatās, un es neatpazīstu to cilvēku. Bet, nu, es domāju, nu, mazums kā, nu, es neesmu tik lepns, nu, ka es te visus pazīstu, ja? Un tagad eju tuvāk, un viņai kaut ko, viņa tā kā mani noskanē, es atpazīstu tā, kas tas ir, un es viņai... Es pat neatceros, ko es viņai saku, un tajā brīdī viņa lieka pirkstu pie ausīm un pie mutes, un saka, nu, es saprotu, viņa kulumēna. Mm. Viņa stāvēs baltās kurpēs, un tad sako tas, kā es tam pirmīt minēju par to, ka čujas varbūt lekšana arī, nu, tie ir tiešām nezināmajā. Viņa man tā kā māja roku un aicina taisa ievās, saka, nāc. Wow. Nu tā, aicina iekšā. Mm. Un es eju. Es nezinu, varbūt apbūra. Un es eju. Nu, turpat es jau pieeju pie tās upes. Protams, tur ir forši foreļbedri, kur es zināju, ka viņi tur ir. Un viņi tur sēž un uz gruntenītes ķer foreles. Un viņi tā noceļ no zara maisiņu. Un tur ir divas tādas foršas 40 centimetriem foreles iekšā.
Ārprāts.
Un es stāvu, man tā kā... Nu, tā kā bišķi pasauli, tā kā kaut kā salocījās iekšā.
Dzīves krustcels.
Dzīves krustcels, pilnīgs bija. Nu, tur bija tāds viens moments. Tāds, un viņi saka, rekur, tur tā, viņi man cenšās pateikt, super, tāda sirsnīga meitene, bet, nu, kur, tā kā. Un viņi man rāda tur kaut kur, ka tur tā kā tās zīves ir, kaut ko rāda uz to man makšķirēt, kad man makšķirēt, ko. Bet, nu, man bija tas dzīves salocījusies, un es iesaku, nē, es iešu mājās.
Es aizgāju mājās.
Un kas ir pats interesantākais, es to meiteni neesmu nevienu reizi redzējis pēc tam. Tas notikums bija pirms 6 gadiem kaut kur. Un reāli nevienu reizi, ne pie upes, ne ciemā, ne veikalā, tur pagasta centrā, ne kaimiņo. Kaimiņos tiešām, kaimiņiem es pat prasīs. Nu tā.
Caur puķiem.
Viņi padomā, ka es bišķi kas nojūdzies. Man liekas, viņi tā kā, viņi tā kā vienkārši izslēdz. Tā kā, nu, tur ir tāds, ir cilvēki, kuriem, kad kaut ko paprast, viņš nesaprot, viņš vienkārši tā kā, hups, nu, tā, nav bijis. Un, nu, lūk tā, tā kā es pats līdz šai dienai nezinu, tas bija vai nebija. Jo es, tas ir pilnīgi individuāls piedzīvojums.
Vau, wow, paldies par stāstu. Nu, labi,
šitāds maģisks
laiks
stāsts.
Jautājumiem. Nu, labi, mans pirmais jautājums varētu
tavs
būt...
Tavs vienīgais man vienīgais.
Labi, mans vienīgais jautājums šajā rītā būs tāds, cik gadu bija meitenē?
Viņai bija tā saucamais nenosakāmais vecums. Tiešām bija grūti, bet viņa nebija tur 14, 15, tur bija kaut kādi... 17, 18, 19, kaut kas tāds. Bet bet tiešām tur ir tāda mistika. Es pat viņai seju tā kā neatceros. Viņa bija tāda ļoti, ļoti vispārēja.
Labi, paldies.
Nu.
Nē, nu, tāda, jā. Tā kā, bet es ļoti spilgt atceros tās baltās kurpes.
Baltās kurpes.
Upes malā mežā. Viņa bija baltās kurpes, ķēra foreles.
Nu, tad tie jau sāk izklausīties pēc meliem, tur nenosakām izskat. Cilvēks baltās kurpēs iespējams ir makšķerējis, bet mans vienīgais jautājums, kā cilvēkam, kas mūžā ne tikai nav makšķerējis, bet nevar arī apsvērs makšķerēt, ir kāds bija tas maisiņš tajai meitinei, kurā iekšā bija tās 240 cm garās foreles?
Tad vēl nebija citriņš, topiņš.
Topiņš.
Tas dundags topiņš vai kas mums tur apkārt ir dundagā topiņš, tur jīpkārt, jā, man
labi,
tas topiņš.
Labi. Nu, es teikšu tā, man šķiet, ka šie bija klaji meli.
Nu, es, lai gan es tad izticējos, nu, tā rītīgi skaļi par to, ka pārāk aptuveni ir šie aprakstī. Man vēl aizvien ir tā problēma ar ticēšanu cilvēkiem, nu, kā jau pedagogam īstam. Tad es teikšu, ka tā bija patiesība, un ja tā bija patiesība, tad tas bija īsts brīnums.
Labi, tad tūlīt uzzināsi.
Tas bija brīnums.
Tas bija brīnums?
Jā, jā, es tiešām līdz šai dienai nezinu, bet, nu, tā kā, kas tas bija, kāpēc, un visi, kuriem stāstu, nosmējās, un tā viss, un tiešām, nu, es nezinu, nu, es to bedri, to vietu, tā bedri jau sen vairs nav, jau ar pamainījusies, bet es to vietu, līkumu vēl joprojām saucu par baltajām kurpītēm.
Wow!
To var saprast. Amanda, kā tu jūties par to, ka es, nu, īsti neklausot savam čujam, esmu tomēr tevi uzvarējusi?
Es nejūtos pārāk labi, jo šobrīd rezultāts ir 2-1 un ir otrais raidījums, bet tas nav tik slikti kā...
Es ceru, ka nākamreiz kāds rītīgi samalosies.
Jā, tieši tā, es arī ceru, un es ceru, ka es uzvarēšu beidzot. Labi, mīļie klausītāji, tad laiks dziesmai, tas būs Simply Red, ah, so beautiful. I was listening. Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Ak šie svētdienas meli!
Meli, meli, kartupeli. Vai jūsu brokastīs šorīt ir kartupeļi? Rakstiet nabai uz ēpastu, visus laipni.
Šis labs?
Iepriekšējā reizi mēs aicinājām jūs cept pankūkas. Šoreiz cepsim kartupeļus un esam atpakaļ studijā. Un pie mums ir čipsis no apvienības čips un dulais.
Ekei Mārtiņš Ābols, ekei tas Džeks, kurš kaut kur ir redzēts un nevar saprast kur.
Varbūt redzēts makšķerējot.
Jā.
Un baltās kurpītes.
Varbūt redzēts palādījumu koncertā uzstājoties.
Varbūt redzēts televīzijā.
Vismaz trīs
vai vairāk reizes.
Ļoti labi, ļoti labi. Nu ko, Mārtiņ, kā bija ar čips un dulo? Vai tas sākumā arī bija čuis?
Čips un dulais sākumā bija ne čuis, bet sajūta. Un pēc tam čuis aizgāja. Nu tā, jo tas nebija tā kā ar tādu, hei, man ir nojausma, ka šito vajag... Nē, nu virzulis jau bija, kā, nu tas ir, kur tas mākslinieka dzinulis ir. Nu, kas tāds ir, tas ir, nu ne jau čuļ, vienkārši tas bija tā kaut kā mals sajūtu, noķērām, uztaisījām dziesmu, un pēc tam gan mēs vadījāmies daudz pēc čuja, kurš mūs nav pievils, jo tur dažiem mūsu lēmumiem, varbūt citiem šķitīs tie mūsu lēmumi pilnīgi tā kā, hei, jūs taču esat grupi, jums vajadzētu, mēs daudz esam tādus pretējas gājienas darījuši savā dzīves gājumā.
Jā, nu jūs esat rockstāri, kā jūs paši par sevi esat teikuši kādā intervijā. Mēs neesam mehāniski, mēs esam organiski, mūsu dziesmās nav jēgas, tajās ir ceļu vārdi.
Jā, jo tas mums ir tāda liela pārliecība, kad jēgu nevajag lietām piešķirt, ir jāļaut cilvēkiem vienkārši to uzņemt, uztvert, un tad ko viņš ar to dar un ko viņš saprot, tā jau ir viņa darīšana.
Jā, man liekas ļoti skaisti, un kā ir, vai jūs paši vispār kādreiz esat mēģinājuši aprakstīt to jūsu mūzikas ģenialitāti, to fenomenu?
Skaļi vārdi.
Bet izskanē šeit tiešajā jādījās vēdienas rītā.
Vai skaļi vārdi. Mēs esam, protams, mēģinājuši saprast, kas tas ir un kā tas ir, un tad mēs esam nonākuši akal līdz tam vienkārši ir jāļaujās brīžiem muļķīgām idejām, nevajag savu nozīmību pārvērtēt un vajag pa sevi pasmieties vienmēr.
pasmieties. Jā, tā ir laba pieskanīga doma
bet,
šim
bet nekad nevajag nejaucēt to ar kaut kādu sevi žēlošanu un pazemībām vai kaut ko. Nē, esiet rockstāri. Esiet rockstāri visi.
Man ir WhatsAppā tā atzīmētā ziņa kaut kur ar to zvaigznīti no Amandas, kur rakstīts nežēlo sevi. Punkts. Nekas cits. Nežēlo sevi. Punkts.
Es vēl papildinātu, zin kā šito, tie ir tādi, nu ar tādu vēl es papildinātu ir nežēlo sevi. Savādāk nebūs.
Čips un dulais nežēlo sevi. Savādāk nebūs. Ļoti labi. Nu ko, Mārtiņ, vai tev apkārt bieži ir cilvēki, kur melo?
Es jau nezinu. Es zinu, kā es esmu diezgan...
Tu tā čuji nav, nu?
Nē, man ir, nu čujas man ir, bet es tā kā... Zin kā gadās arī, kad mani var tā... zin kā ir... Mani, teiksim, melus es atkožu, bet man uz muļķi var paķert. Tas gan, uz muļķi man var paķert.
Tie ir man mīļākie cilvēki, kurus var paķert uz muļķi.
Es, un tad es saprotu, un tad jāsmē. Nu, tad es sakāli, es varu tā kā pa sev pasmieties bieži un tā viss, bet to gan var, jā. Es citreiz kaut kādas tādas sīkumas nepamanu, kas man čuk garām paskrien. Bet, ne, ja man ir cevišķi tā kā, nu, uz lapas dotie, jā, neapčakrēsiet mani.
Nu, ļoti labi. Tad varbūt, nu, es ceru, ka tev būs kāda ideja par to, kuru varētu ievietot potenciālo meļu sarakstā. Iepriekšējo raidījumu tieši reklāmistus, tieši tavs profesijas pārstāvis ievietoja potenciālo meļu sarakstā, un tad tev būs tas gods pievienot, varbūt vēl kādu, ja tu vēlies.
Ok.
Nu, mēs šobrīd runājam sabiedrības grupas.
Jā, un kas bija sabiedrības grupa, kas nolika reklāmistiskā meļus? Nu, nē, taisnība daļā ir arī.
Tie bija stāstu meistari.
Stāstu meistari un, jā.
Rakstnieks, jā, to izdarīja.
Rakstnieks to izdarīja.
Citi pateikt teātra dibinātājs, bet...
ok. Labi, nu tad atpakaļ jau, nu es nemetīšu tā, vai nevar tā, mēs te bumbosimies tudi sud, beigās izrādīsies visi meļi ir kultūras darbinieki un reklāmisti.
Nedodies.
Tā nav. Es varētu, jā, tādu laika garam atbilstošu sabiedrības daļu, tā var teikt, sabiedrības
grupu, jā.
Nu, kaut kā grupa, jā.
Veidojumu.
Nē, tas nav veidojums, tas nav nē, ir, vispār tas ir arī veidojums. Es vēlētos dzirdēt šajā raidījumā kādu no, kādu akadēmiskās vides pārstāvi. Nu, drhabil bumbur bambar, čumbur bambar.
Filhum,
jebkurš, vai dakters, vai valodnieks, vai fiziķis. Vispār fiziķis būtu arī interesanti.
Fiziķis. Jā. Nu, labi, nu tad pievienojam akadēmiķis mūsu
akadēmiķis,
potenciālo.
Akadēmiķis, nu brīvi, brīvi.
Meļu sarakstā. Paldies, Mārtiņ, paldies.
Lūdzu, un baigais lielais paldies par uzaicinājumu. Biju patīkami pārsteigts.
Pārsteigts par to, ka tomēr nemelo, ko?
Stāst brīnumus.
Es stāst brīnumus. Es nemelo. Oi, es nemeloju. Es stāst brīnumus.
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.